Paartileen filannoof dorgoman kanneen koomishinii filannoo biyyoolessaa irraa ragaa argatan keessaa har'aaf hoogganoota paartilee lamaan dubbisee jira. Paartii Koongirasa Biyyoolessaa Oromoo fudhataa akka ta'an obbo Tolosaa Tasfaayeef, paartii Warraaqsa Bilisummaa Oromoo jedhamuuf fudhataa akka ta'an obbo Darajjee Baqqalaa Guddataati. Sochii gochaa jiran ibsuun jalqabu obbo Darajjeen.
Paartiin keenya mirgeedhaan ta'e waggaa tokko waraqaa raggaatiif arganneerra duula filannoo sigaa naannoo Lubbaabuur Buunoo Beddellee Jimmaa bareechinee socho'aa jirre. Shawaa keessaa gara Adaamaatii fi gara naannoo kaaba Shawaa kana gara Salaalee keessa Booranaa fi naannoo Geellaa socho'aa jirra.
Obbo Tolosaa raggaatii komishinii filannoo argattanittu sochiin gootan maal fakkaata?
Qaamni keenya filannoo marsaa shan darbirratti hirmaanneerraa yeroo ammaa kana sochiin paartii kan iyyuu hin turre yeroo gabaabduu kana amma kan sosocho'aa turre Shawaa kaaba kibba dhiyaa Shawaa kana sosocho'aa jirra. Wallagga baa Wallagga dhiyaa keessatti sosocho'aa jirra. Lubaaboor hin qaqqabnee karaa Baalee fi Arsiidhaan immoo sosocho'aa jirra. Paartileen kana dura akka paartiitti dhaabbatan kun akka haaraatti immoo haabdee of gochuu qabu. Kanaaf paartiin keenya paartii naannoo Oromiyaa irratti hojjetu waan ta'eef peetishinii yookiin deeggarsa keessota 4,500 irraa eegama. Isas hojjechaa jira jechuudha yeroo ammaa kana.
Obbo Darajjee, isin deeggarsa uummataa argattaniittu amma barbaadamu?
Deeggarsa uummataa nurraa kan barbaadamu 10,000 akka lafiisa haaraatti. Isa guutuudhaaf immoo nutti cina illee ijaarame. Maaliif fakkeenyaaf federaalistiin paartilee 50 federaalummaa uumanii isa irrattan durataadha. Karaa akka garaatiinis bucii sun kan ta'e hojjetamaa jira karaa akka.
Duula filannoo gootaniin sochii kana keessatti rakkinni siin quunname jira obbo Tolos?
Oromiyaa dhiyaa Wallagga yoo fudhatte sochiin hin danda'amu. Uummanni naannoo sanatti dhalatee guddatee jiraatee horatee jiruyyuu hojjechuu hin danda'u. Karaa Gujii yoo fudhatte, Boorana yoo fudhatte biyyi waraanatu bulcha. Sababii abaa'oon ammas bosonoffate jedhuun sochiin bal'aan hin jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf amma humna keenyaa gaa waan namni hojjetu hundaa hojjechuu hin jiraanna jenneetumatti jirra malee Oromiyaa keessa tasgabbiin hin jiru, nagaan hin jiru.
Obbo Darajjee, isiniin
rakkinni akkuma amma bulutalasaan kaase biyya hundattuu jira. Haa ta'u malee kanaan dura muuxannoo filannoo kana kan dhuunfaan aan tokko mo'eera. Naa hundeessuun immoo nama digdamii sadii akkamitti akka galchine gatii beekuuf muuxannoo sana eenyu godhannee iddoo iddootti socho'aa jirra. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti socho'ee yaada isaa ibsachuu hin danda'u. Yeroo ammaa naannoo karaalee ta'aa kana naan socho'aan ture garuu sosodaachisuudhaan wanta adda addaa gatii jiruuf gara sana deemuu hin dandeenye. Amma naannoo Beenishaangul, naannoo Gambeellaa rakkinni jira. Filannoonis ta'ee galmaa'uunis ta'ee maaliif horiidhaan ta'eera yeroo amma doonni sagalee uummataa funaannuttis namoota yaalama tokko hidhaniitu gattiisu namoota sosodaachisuutu iddoo adda addaatti jira jechuudha.
Isin lamaanii qoba qobaamatti dorgomtu malee paartii walitti dhuftanii gamtaa uumtan hin qabdani?
Federaalistii warri ta'e paartii 50 jira amma walitti kan dhufe yeroo darbe kan inni tokko baafate. Amma isa cimsinee waliin akkamitti dorgomuu dhiifnaa kan jedhu. Fakkeenyaaf abbaa uummataa isaa federaalistiidha, TPLF federaalistiidha, asiis kan ta'e jira. 50 kun soofaan tokko akkamitti deemaa ganaa irratti marganna jechuudha.
50 paartiileen jettan suni kan sabaaf sablammoota hundumaati?
Kan sabaaf sablammootaa fi hundumtisaa iddoo adda addaati keessa jechuudha.
Obbo Tolosaa, an keessan paartiin qobaa dorgoma?
Keenya qobaa dorgoma jennee yaannu yeroo ammaa kana qobaa dorgomu waa lamaa fi gaarii miti. Tokkoffaa uummanni Oromoo paartileen uummata Oromoo bakka buutan martinuu tokko ta'aa koottaa jechaa waan jiraniif kun dirqama tokko ta'uun lammaffaan humna godhachuu fi aanaalee buufata filannoo Oromiyaa 178 waliin gahuuf humna barbaachisa. Kana jecha paartii biraatti makamuu sirree nuti kana dura ODP paartii ofiin jedhuun kan mootummaa biyya bulchu sana wajjin deeggaraa turre mana maree waliin dhaabnees waliin amma tokko wajjin hojjechaa turre warra Oromoo nu dhiibaniiru waan ta'eef amma adda bilisummaa Oromoo wajjin beellama nu qabuudhaaf sochirra jirra ambireellaa tokko jalatti wajjin dorgomuu barbaanna malee qobaa dorgomuudhaafi fedhii hin qabnu jechuudha. Amma ammaatti murteerra kan jeenyeen jiru jechuudha.
Dorgomuuf mirga akka qabdan waraqaa ragaasinii kennameera. Gam kaaniin socho'uu fi rakkina qabnaa jettan rakkina keessan kana komishinii filannoo biyyoolessaa yookiin mootummaatti gabaastaniittu? Obbo Daraj
boordii filannoo biyyoolessaa hin beekan rakkoo keessa kana wanti gaariin karaa boordii filannoo karaa biyyaatti nagaan tasgabbiin jiraate filannoo nagaaf dimokiraasii qabu haqa qabeessa qabutti hin galle jennee hin yaannu haa ta'uuti itti adeemaa jirra siin jechuun barbaada.
Obbo Daraj jeeyan keessan kanarraa adda.
Ayi addaan qabu maa inni karaa boordii filannoo homaa haqa eegaan jira. Paartii tokko duwwaa lama qabatanii ol deemuu kan barbaadanidha. Mootummaatti immoo mootummaan kana nu baraara jennee gara jaraattis amma wanaa waan iyyanne hin qabne filannoon isa kanaan duraa caala cimeera namni. Namni inni filatus of bareeda. Eenyuun akka filatu uummanni immoo kana sammuudhumatti qabatee taa'ee eeggataa jira jechuudha.
Obbo Tolosaa paartiin keessan Oromiyaa qofaarratti dorgoma?
Yeroo calqabaa kaasee yeroo hundaa'u paartii naannoo Oromiyaa irratti ayyama baafateedha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti kan ayyama qabu. Finfinnee guutumaan guutuu teessoo 23 jira. Teessoo 23 keessatti kana duras dorgomaa ture. Amma isin dorgoma Oromiyaa keessatti socho'a jechuudha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti dorgomna.
Obbo Darajjeen Faano.
Kan keenya guutuu biyyaati. Amma fakkeenyaaf Beenishaangulii qabna. Naannoo Asoosaa keessa gara Gambeellaatiin qabna. Naannoo Diimaa naannoo Asaarratti qabna. Paartii biyyoolessaati keenya.
Tole anne xumuruuf hin jedha wanti lafe jira wanti ka'in hafe jetta. Obbo Tolos.
Jijjiiramni kun ilmaan Oromootu eegatti dhangalaasee lafeetti caccabsee dhufe hunduu akka biyyoolessaatti akka Itoophiyaatti fayyadamaa ta'e. Kanaaf uummanni keenya kana qalbeeffatee beekee tokkummaadhaan gamtaadhaan qabsaa'ee keessa bahuu qaba. Yoo filannoon dhugaa jiraate uummanni dhaabilee Oromoo filachuu qaba. Yoo filannoon kunillee hin taane nagaaf tasgabbiidhaan qabsoosaa itti cimee biyya isaa dhuunfachuu nageenya buusuudhaaf of qopheessuu qaba yaada jedhu qaba.
Ani karaa kan kootiin biyyattii keessatti jijjiiramni dhufeera kan jedhamu jirus kan ture ihaadege ammas kan jiru ihaadege. Mattaanyaachuu wanta adda addaa itti caale malee wanti xinnoo ishee irraa salphaatti jiru uummata Oromoo irra. Kana uummanni Oromoo bareechee ilaalee karaa qawweetiin osoo ta'in sagalee isaatiif rakkina kana keessaa bahuu hin danda'u. Kan isaaf ta'u kan isaaf hojjetu yoo filate tasgabbiidhaan hojii isaa hojjechuu danda'a. Yoo ta'u baateef immoo karaa nagaatiin socho'utu irra jira. Karaa tasgabbii ta'een qeerroon keenyas qarreen keenyas cimanii kan isaaniif filatanii bilisa bahuu qabuun jedha.
Obbo Darajjee Baqqalee Guddataa akkasumas Obbo Tolosaa Tasfaayee deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Akka irraa kana waan nuti galateef isinis galatoomaa.